The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'empana 40.
Troy Triple Z, 93.3 FM.
3 92.3 Homo.
Esta es una coro, lunde, la sepan de febrero, dume ludecdu, vi ascultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programo, kai funkciigas la panelo. Kai nia kunlaboranto,
Marcel,
kiu prezentos al vi bonai novajon, kai artikolon. Kion vi elektis hodiaŭ, Marcel?
Mi daŭrigos paroli pri aferoj, kiu okazis kiam mi estis juna.
Dankon. Ancao mi electis quelcai articoloin. La uno el Esperanto revuo, filmoi en Esperanto, quasau corpo sen coro, de Joel Muir, cae de Amri Vandel, lerneia Esperanto curso en Israelo. Cae el Esperanto sub la cruzo, de Katia Stil Floroi, kai el Esperanto revuo de Stefan McGill hibrida reveno por amo en 2021 kai el Esperanto revuo ana pardonu mi de juna amiko numero 168 la malsaĝa tigro estas formosa fabelo. Kai mi ludos belan cantoin, la uno de homia cor compact disco alia mondo, kai prin tempo blue jeans a compact disco alternativoi, kai la lingua por ni compact disco ni a traino, capriol malgaie mi foriras, kai la lasta canto de printempo blue jeans a compact disco vraco. Non ni auscultu la canton ho mia cor alia mondo.
Thank you. kaj estis ĉiam. Aliaj mondoj, aliaj vivoj, aliaj historioj, aliaj mondoj, aliaj vivoj, aliaj historioj. Nun mi povas kompreni, kiom estos por lerni. Ĉi tiu mondo estas lernejo. Kiel iom aliaj estis, kaj iom da tempo pasis, por ke mi povu kompreni, ke oni iras antaŭen, estante ĉiam vidalvide.
Aŭdis la kanton Alia mondo de Ho mia cor kompaktdisko. Nun mi legos artikolon el Esperanto Revuo de Joel Muire. Filmoj en Esperanto kvazaŭ korpo sen koro. Ni lanĉis projekton filmon en Esperanto en 2019. Sed ne eblis tuj produkti la unuan filmon, ĉar tiu dependas de multaj kriterioj. Per tiu projekto ni unue celas riĉigi la Esperanto-kulturon, due konigi Esperanton inter neesperantistoj per niaj filmoj, instruaj, kompreneble. Kio estas pruvilo pri ĝia paralateco kaj trie altiri la scivolemon de neesperantistoj pri Esperanto? Kvazaŭ korpo sen koro estas la unua filmo de nia klubo, rondo esperantista de Kivanja, kunlaborinta kun Cine Club La Patience por la Paix. Per gi ni volis attentigi la popolon, lokan, nacian, kaj tutmondan, pri la rajtoj de virinoj vivantaj en landoj, kie estas militoj aŭ konfliktoj. Ĝenerala ideo de filmoj, la filmo nomiĝas kvazaŭ Korpo sen koro. La ĉefa aktorino, Espero, vivis tranquille cae havis ciam revoin farigi la plei bona atleto. Sed pro conflictoi, nascidinta en sia loc o loco, pro la resulto de la balotec lectoi, Espero cae aliae knabinoi idis victimoi de kidnapado. Ili devis perforte servi en la ribela gruppo movado de sentima generatio, en kiu ili estis plurfoje perfortitaj kaj devigitaj mortigi. Fine, la registara armeo venkobatis la ribelulojn kaj liberigis la kompatindajn junulinojn, kiuj tamen bedaŭregis pri sia estonteco. La tuta filmo estas spektebla ĉe YouTube en du partoj, kvazaŭ Korpo sen koro 1 quae quasau corpus en coro du. Tiun resulton li atingis danke al la subteno de signoranoi Ulrich Matthias kai Kiaf Morente, la Miriandano, ni dankas ankaŭ al Renato Corsetti, Sherman Pilo, kai aliai, pro ilia morala kunlaboro. Ni estas je la komenco de nia projekto, kai ni esperas produkti multajn instruajn filmojn. Ni kalkulas je via kunlaboro. Nun, ankaŭ el Esperanto-revuo de Amri Vandel, lerneja Esperanto-kurso en Israelo. Dum novembro 2021 Amri Vandel instruis Esperanto kurson de kvar renkontiĝoj en mezlernejo en sia urbo Modiin. En la kurso, kies oficiala nomo estas Esperanto, lingva kaj kultura ponto, la kursanoj lernas ne nur la lingvon, sed ankaŭ iom pri la historio, pri la Esperanto-movado en Izraelo kaj en la mondo kaj pri Zamenhof. La kurso okazas kadre de la tutlanda projekto Nikokot Fajreroj, signifas fajrejoj. Amri instruas ĝin ĉiujare jam 10 jaroj en pluraj mezlernejoj, kutima al 10 ĝis 20 lernantoj, kiuj elektas tiun kurson el propono de ĉirkaŭ 20 diversaj kursoj pri aliaj temoj. Ciare partoprenis en la Esperanto-kurso 2 lernantoj. Unu el la kvar renkontiĝoj kutime okazas ekster la lernejo. En la Esperanto-kurso oni vizitas la muzeon pri bibliaj landoj en Jerusalemo, kie la kursano lernas pri la evoluo de la alfabeto kaj lingvoj en la antikva Mezoriento kaj pri la antikvaj kulturoj de Mezopotamio, Egiptio kaj Greklando. Fine de la kurso la partoprenintoj revenis al siaj klasoj kaj raportis pri sia sperto. Kelkaj en la kursanoj, kiuj aparta interesiĝis pri Esperanto, daŭrigis la lernadon hejme per Duolingo kaj intencas partopreni en la Zamenhofa vespero en Tel Avivo.
Antaŭ kelkaj semajnoj mi komencis doni alla radio stazio factoin della historia de mia vivo ne speciale esfronto factoin set sia in factoin no in la pacienta el sendo mi parolis pri mia naskiĝo kaj la unuaj kelkaj jaroj de mia vivo. Mi nun daŭrigas pri la tempo kiam mi devis esti en la elementa kaj aliaj lernejoj. La kontribuo estas. Kiam mi estis ses jara, mi oficiale kaj automate devis visitari elementan lernejon, kiu tiu aliaj. Sed miaj gepatroj opiniis pro Jean-Jacques Rousseau, ke lernei visitado estas mal bona por la karaktero de infanoj. Sed la ŝtata eduk inspektoro Donis al mia patro la raiton mem instrui min. Tamen mia patro ne capablis instrui min, sar plej ofte mi laboris en mia giardeneto crescigi legomoen. Mi lernis iom mete da aritmatico, cioè tion mi trovis facila, cae mi facile lernis pri la gepatra lingvo, cio estis en la lerno libroi. Sed mi malbone mi capablis scrivi nete cae et nun odiau en avdec jaro en poste mia scribo estas malbona, malbela, kai post kelka jaroi da malsuccesa hem lernado, mia patro kai la inspektoro concludis che mi devis transiri al lerneia instruado. Mia tiea instruistino promesis alla inspectoro che si speciale helpos min pri mia manscribado. Se si neniam faris tion, sar si malamis che mia patro trovis lerneioen malbonai por infanoi. Por la resto de la elementa elementa jaroi mi ciam estis la plei bona en la classo do ciu eble pro mem lernado dum la unua jaroi. Post la elementa lerneo mi desiris studi por esti curacisto, sed la lerneestro diris al mia patro che tio estus tre malfacila por mi, char mi ne havis suffice da mono por visitari pli necessan cae altnivelan meslerneion. Do jalkai jaroin poste mi decidis che mi desiras farigi opero cantisto. Sed ancau por tio mi besonis tro da mono, do ancau tio ne successis. Nun mi parolas pri la politica tempo en quiam mi estis juna knabo de tuaro io tio en la lasta jaroj de la 1920 jaroj kaj en la unua jaroj de la 1930 kaj jaroj ekzistis en Germanujo kaj en multaj aliaj landoj eŭropaj demokratecoj registaroj. Kiujn kun multpartiaj parlamentoj inter la politikaj partioj ekzistis ankaŭ komunistaj kelkfoje nur sufiĉe grandaj kaj ankaŭ faŝistaj partioj, kiu ĉiam estis tre malgrandaj. Kiel parto de sia propagando, tiuj malgrandaj partioj okazigis inter batalojn en la stratoj de la urboj, kaj kriante sloganojn kaj tiel plu. Ili neniam rezultis en vundojn aŭ mortigojn. Sed ili donis laboron kaj amuzon al la policaj membroj. Mi estis juna inter aĝa julo, kaj unu tagon diris al miaj gepatroj, ke mi partoprenos en tiu bataloi en la strato. Mia patrino timis, cae ordonis mian patron accompani min. Tio estis risca, car la polizzo attacis precipe ribelluloin ciui hazarde trovidis sola de la for de la amaso. Tio okazis ankaŭ al ni, kaj la policanoj donis al unu policano donis al sia hundo devigi sian hundon forŝiri la veluran velvet, kiu estas velvet, la veluran veston de mia patro. Tiu vesto estis multe costa, mia patro estis artisto, kai crome ne antavidis tiam atacon de la polizio. La sequantan tagon amico nia consilis al mia patro peti la helpon de loca parlamentano por ricevi compenson per la della polizzo per la rompita vesto. E mia patro povis fare tion, cioè lei povis pruvi che li ne appartenis alla ribelluloi, sed promenis alla domo de sia patrino, quiu logis tutte proxime de la ribelloi, tutte proxime en ricciula strato, c'è la Fondel Parco. La labor partia parlamentano successis convinci la urban registaron doni la monon por aceti novan velvetan jacon por mia patro. Post tio mi ne ree clopodis partopreni in strat ribelloi. Cetere mi changis de comunisto al anarchisto, qui ne strat batalis.
Marcel, mi suggestas che daurigu venonta foie.
Yes, bene. Do, proxima foie mi daurigu.
Yes, danko.
Per aliai afetoi, yes. Mia iunetso.
Do, bene, nun mi auscultas la canto del printempo Blue Jeans a compact disco Alternativoi.
Mian dionetson ni vocis al battalo por la socio chi regos justa bono prudentai vortoi mia sola capitalo. El poŝo tintis gaje apud kupra mono. Min terorigis tiutempe la vortfilistro, kaj el la kanto enkapigis mi kun ĝojo. Alternativo de laboro fia distro, alternativo de kanapo glora vojo. Sed ial mi ne ŝatis pensi ordinare. Trascita estis ofte pro demandoi miei, char ne comprenis, don ne povis tracti clare, la teso in ciui tutte claris por aliui. Instruis min en mia morna malquieto, singulto tima o gioiga vodka glunto, alternativo de postulo est aspetto, alternativo de parolo est smutto. Mi min exilis en la nordan regionon, du colori nur lau la natura leggio, color de carbon un provisis mian bonon, kai tranquiligis coron la color de neggio, mi nigra blanche cuttimigis al realo, convincis min la plei convinca ter profundo, alternativo de ascendo estas falo, alternativo de fracasso estas mundo. Radoj del sembrida vivoĉaro, juneco pasis, tamen restis miaj duboj, kaj mian vojon pli ĝustigis nova caro, kaj mian monon gaje ŝtelis novaj buboj, iaman veron oni nomis nun mi svago, proklamis laŭte dum faligo del idolo, alternativo de riĉeco estas blago. Alternativo de commercio estas follo. Mi devigite tiam plongis en commercion, sen sperto trompido cun certa malprofitto, la tro imposto in acceptante kiel scherzon, kiel nepragion la postulo in de bandito, conato in mia in distanzigis trompavendo, amicoi corai min edifis cun sincero, alternativo de pereo estas venco, alternativo de mensogo estas vero. Malico coro ne obsedis nur la duboi, min mordas ĉe la ŝanĝoj en nuntempa stato, kaj horizonton same kovras novaj nuboj, kaj eĉ pli premas la problemoj de l' estado, kaj retiriĝas honesteca al certaj limoj, prudentan movon anstataŭ stulta drivo. Mi vitsan foion vidas vanon del victimoi, kai nevidebla santa u mi alternativo.
Mi odis la canton alternativoi de printempo Blue Jeans a compact disco, kai Michaelo Bronstein cantis la canton. Nun mi legos articolon el Esperanto sub la Suda Cruzo, oficiala organo de Australia kaj Nov-Zelanda Esperanto Asocio. Articolon skribis Katja Stil el Adelaido. Kiu estas floro? Biologie ĝi enhavas la reproduktan organon de la planto, kaj produktas semoj kaj kutime portas petalojn. Sed eble pli ofte ni pensas pri ĝi kiel enkarniĝo de beleco. Floroj estas grava parto de homaj ritoj. Poleno trovita en antikva tomboj sugestas, ke la floroj akompanis iam la nederlandajn enterigojn. En antikva Romo oni havis festivalon al dio Flora. Ĝis nun floroj estas grava parto de nia vivo en tempo de altaj emocioj, ĉe naskiĝo, malsanoj, mortoj, geedziĝoj, naskiĝtagoj, datrevenoj. Famas la florfestivalo en Hispanio, la uzo de la florĉenoj en la hinda kaj havaja vivo. Vi certe apudis pri la pendantaj ĝardenoj de Babilono, pri la ornamaĵoj en Alhambro kaj daŭra renkontadas floron en la plej diversaj artaĵoj. Nur vi ne estas sufiĉe, oni devas havi sombrilon, liberecon kaj malgrandan floron. Skribis Hans Christian Andersen, dana verkisto konata precipe pro siaj fabeloj. Floroj sanigas. Tion scias la ĝardenistoj kaj pruvas nun ankaŭ la scienco. La pacientoj en malsanulejaj ĉambroj cum florae bezonas malpli de medicamentoi, estas malpli stacita kai havas malpli altan sangopremon kai pulson ola pacientoi en ĉambroj sen floroj. Floroj feliĉigas nin, la tero ridas per floraj, diris Ralph Waldo Emerson, usona eseisto, poeto, filozofo. Studoj en la evolucia psikologio montras, ke doni floroj al virino elvokas la veran rideton, ne nur la bonkondutan, kaj ke virinoj ricevantaj florojn raportis pri pli pozitiva humoro dum la venontaj tri tagoj. Donaco de floroj ankaŭ plibonigis epizodan memoron ĉe maljunaj homoj. Studoj en Nederlando montras, ke la vespermanĝantoj en restoracioj, kie oni havas sur la tabloj floroj, ŝajnas esti en pli bona humoro. Kiam vi havas nur 200 restantajn en la tuta mondo, aĉetu per unu pamburkon kaj lilion per la alia. Consilas cina proverbo. En ciui flor nomoi, une en la plei belai estas forget me not, miozoto en esperanto. Ne mozibles par la franca non tiscondardime de la itala, ne me olvides e la hispana, germana, popola racconto dirasta, cavaliro plucis bucedon de malgrandai bluae floroi por sia amatino ciam li promenis sur riverbordo. Li glitis falis en la riveron cae donante criis al si. Fergis mi nicht, ne fergesu min, ancau la hungara nomo ne feleic, signifas ne fergesu min. Florlingvo donas apartan signifoin al floroi. En la Victoria epoco la parolantai bukedoi estis tre popularai. Jen kelkai exemplo pritio kion eblas esprimi el floro. Violo, fidelezzo, modestezzo. Camelio, dankemo bellezzo, blanca roso, senculpezzo, amichezzo, humilezzo, rugia roso, amo, coraggio, cai tiel plu. Era dudecunuiar cento al portis calcain dangeroin alla floroi. La iar sezonoi estas malpli tipae plantoi nescias en kiu sezono ili aktuale estas. Florado devus esti agorida kun la ĉeesto de papiloj, abeloj kaj aliaj poleneantoj, sed ĉar la plantoj floras pli frue, tiu ĉi harmonio estas rompita. Jam nun pligrandiĝas la tempospaco inter la pleiforado cae abundo de papilioi. Pria resulto de la climata sangio estos che la floroi perdo sian odor moleculoin, resulte de pliigita cet terra ozon tavalo. Proximume uno el quim plantae spezoi sur la terro alfrontas malaperon. En la moderna tempo ocasas pli granda florcido ol iam ain en la historio. Estas shoke audi pri la malamo de floroi, exemple, kiam Mao condamnis ilin, kaj deklaris ke floroi estas feudai. Kontraŭe hungara proverbo diras, ke kiu ŝatas florojn, tiu ne povas esti malbona homo, estas vera.
No, dankon.
Lau feng shui malnova ĉina instruo, la vivantaj plantoj rekte influas la energion de homoj. Dume la sekigitaj floroj estas vampiroj, kiu elsuĉas energion. La artefaritaj plantoj estas uzebla, oni metu ili tien kie la vivantaj ne eltenus. Ekzemple, apud fajron, kiuj floroj alportas plej multe da feliĉo kaj harmonio. Lotuso, krizantemo, orkideo, magnolio. Floroi sur la fenestra breto baras la exteran negativan energion kai helplas plenigi la domon per positivezzo. Floroi suffice ofte rolis ancau en la historio. Exempe, roso estas ofta politica simbolo une plei sangae conflictoi de Anglio, estis la batalo inter la blanca cae rugia rosoi. Roso simbolis ancau la cristianan martirezzon. Ien, interesajo pri la liloi, la unuae plantoi de lilioi, fontis heima la curuz militistoi, popularigis ilin la tiama regio, Luis de Sepa, cae unue onis nomis ilin laula regio, poste la nomu igis, lis. De tiam franca soldato portis tiun floron cae la lilio igis simbolo de la Borbona regia domo en la decsepa iarcento. La nacia floro emblemo de Australio estas acacio, golden vetor, acacia, pic nanta vent. Ciam gi floras, gi montas la nacian coloroin verdan cae oran. Se vi hesitas pri la esperantai nomoi de la aliai australiae plantoi jen iom da helpo varata, talopeo simbolo de novsutkimrujo, banksia, banksio eucaliptus, eucalipto, butterbrush, calistemo, kangurupo, anigazano. Non ni auscultas la canton, la lingvo por ni compagnisco nia traino.
Ciu jare du ferio, mi almenau unu foie acetantas en stazio la bileton al fervojo.
giardin, triunfos del nove mi verde, tremanta chitarra tende. Amico, la canto di nuas, en tempo, en spazio na ni.
Odis la canto ni al traino. Nun mi legos articolon per iuna amico numero 160 hoc. La malsaggia tigro estas formosa fabelo. Iun tagon la malsata tigro recontis cervon en arbaro. La tigro tre desiris gin formangi, sed malfelice la tigro neniam vidis servon, excepte de tiu ci foio, cae tial gi tutte nesciis, cian capablon havas la cervo, cae gi proximigis alla cervo maltranquile. Cio estas staranta sur via capo? Demandis la tigro. La cervo jasciis, che la tigro havas malicon contrau gi. Ve malsaggiulazzo, swingante sian coronoi, la cervo respondis. Ciu vine conas miain mangio bastelnettoin, ciui mi metas sur mian capon? Ciu do vi faras per gi? Demendis la tigro. Ha, ha, compreneble po preni viandon ciam mi captas tigron. Ridante respondis la cervo. Audinte tion la tigro estis consternita, cae giclinis sian capor malsuperen, cae hazarde trovis ion, cio spendis sub la ventro. Por cio vi usas gin? Demandis la tigro. Malsaggiulaccio, gi estas saucujo, en kiu mi metas iom da sauco por gustigi la viandon de tigro, diris la cervo. La tigro pli kaj pli konsternigis audante tio. Poste gi observis la tutan korpon de la cervo. Gi trovis multaj punkton sur la tuta korpo de la cervo, cae demandis, ciu vi povas diri al mi cio estas la punctoi, cio trovigas sur via corpo? Ho, yes, la punctoi estas signoi, cio aperas ciu foie, cia mi mangias tigron. Dio promessis che, se mi mangios milon da tigroi, li faros min estos de bestoi, cae nun, nur unu al mi mancas por atingi tiun nombron. Fiere la cervo respondis. La tigro pri detale rigardis ciun punctoin. Ho, ve, fine gi venis al concludo che la cervo estas terura estajo. Malgrau, tio la cervo interne tre timis, cai ne povis cesi tremi. La corpo tremado estis tui rimarquita de la tigro. Cio ocasas? Cevi, char via corpo tremas terure, demandis la tigro. Aculo, ĉu vi ne komprenas, ke mi temas, ĉar mi volas manĝi vin, diris la cervo. En tiu momento la tigro sentis, ke ĝi falis en danĝeran situacion. Ĝi turniĝis kaj rapide forkuris. Post longa kurado, la tigro renkontis simion kaj rankostis al ĝi ĉion, kio okazis. Ha, ha, stultulo, vi estas trompita, cervo, estas malfortulo, ĝia viando estas la plej bongusta. Do ni reiru kaptu kaj formanĝu ĝin. Ridante proponis la simio. Ve, malsaĝulo, ne iru, ĉar mi timas, ke vi certe forkuros, eĉ ĉe la unua rigardo, respondis la tigro. Se vi timas, ke mi tompis vin, forlasos vin al la cervo, ne ligu nin per herba ŝnuro, diris la simio, kaj ligis la ŝnuron al la kolo de la tigro, kai la alian sia mano, li diris antae ca la tigro gin sequis, tiu ci seno estis quaso campara knabo tirus bovon. La cervo ancao retardis tie cae mangis bambu folioin por penigi sia malsatan ventron. Ciam gi equidis ca la simio alvenas, tirante la tigron, gi tui creigis per lauta vocio. Fi, simi idacio, dec on tigron via patro surdas al mi. Nun vi tirus tiras unu por redoni, ciu ne? Tui rapide donu gin al mi, char mi estas tre malsata, nu rapidu, rapidu. Apenaŭ aŭdis tion la tigro, ĝi turniĝis kaj forkuris. Ĉar la simio ne povis tiel rapide sekvi la tigron, fine la simio estas tirmortigita, kaj la tigro forkurante insultis: rezulto vi estas ruzulo, en la verda insulo Tainan Esperanto Societo 1934, tradukis Li Biĉin. Malnova nomo de Tajvano, la japana kolonio periodo. Nun ni aŭskultos la kanton de Capriol, Malgaje mi foriras.
Malgaje mi foriras, dum premas al mi dolor, mi forte vin desir. Espero for vi plea minda flor min lasas en arda plor mi geme fin sopi. Sortobato
qui amor n'a fa.
Questo canton del capriol compagnisco malgae mi foriras. Ni prescau finos la programon, se vi havas reagon, criticon, bon volu contacti nin per reto, www.esperanto-gmail.com archive www.melbourne.org.au per posto Radio Trizo Zuzu Esperanto Program PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056 reascolti la elsendo www.www.3zozozo.com.au Gisado de Milaslo.
Saluton de Marcel. Dis proximum poion.
Yes. No, mi ludas la lastan canton del printempo Blue Jeans a compact disco Fraco.
Post dek kvin sal plenaj vintroj kruta roda rusta tako. Post malvirtoj ĝin trovintaj mia aŭto iĝis vrako iam por la nuptofesto kronis ĝin du oraj ringoj iam ĝi sorel molesto ĝi signalis du mitingoj iam kun rapid cent mejla aŭtovojon ĝi konkeris iam por plezur dormeja ĉarmulino in ĝi kaperis la motoro prave bruis por admir de ĉies aŭdo la feliĉo kontinuis kaj ĝi estis mia aŭto dense pimpa fole linda kun veluro kun poluro.